Təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi sudan quruya keçidə aid heç bir dəlil yoxdur. Sümüklü balıqların hər üç sinifi də qalıq təbəqələrində eyni anda və birdən ortaya çıxır. Yaxşı, bəs bunların mənşələri nədir? Bu cür fərqli və kompleks varlıqların ortaya çıxmasını nə təmin etmişdir? Və niyə təkamül keçirmiş canlıların içərisindən əsər əlamət yoxdur? Grey Altdoud Təkamülçülər, Kambriyen dövründə ortaya çıxan onurğasız dəniz canlılarının 10 milyon illər ərzində balıqlara çevrildiyini iddia edirlər. Ancaq Kambriyen dövründə onurğasızların heç bir atası olmadığı kimi, bu onurğasızlar ilə balıqlar arasında təkamül olduğunu göstərən aralıq keçid forması da yoxdur. Halbuki skeletləri olmayan və sərt hissələri bədənlərinin xaricində olan onurğasızların, sərt hissələri bədənlərinin ortasında olan sümüklü balıqlara təkamülləşməsi çox böyük çevrilmədir və çox sayda aralıq keçid forması olmalıdır. Təkamülçülər bu xəyali formaları axtarmaq üçün 140 ildir qalıq təbəqələrini alt-üst edirlər. Milyonlarla onurğasız qalığı vardır, milyonlarla balıq qalığı vardır. Amma bir ədəd belə olsun aralıq forma qalığı tapa bilmirlər. Xəyali sudan quruya keçid ssenarisinə görə bəzi balıqlar qidalanmada çətinlik çəkdikləri üçün sudan quruya keçməyə ehtiyac hiss ediblər. Bu ssenarinin heç bir dəlili yoxdur. Buna görə də ortaya atılan bu iddianı yuxarıda da qeyd olunduğu kimi əsassız və spekulyativ şəkildə dəstəkləməyə çalışırlar. Təkamül ssenarisi balıqların müəyyən səbəblə sudan çıxıb quru canlılarına çevrildiklərini iddia edir. Halbuki, bu kəsbin qeyri-mümkün olduğunu sübut edən bir çox fizioloji və anatomik faktorlar vardır. Bundan əlavə, sudan quruya keçid nağılını dəstəkləyən heç bir qalıq yoxdur. Təkamülçülərin bu haqda ssenarisinə görə balıqlar əvvəlcə amfibiyalara dönüşüblər. Amma aydındır ki, bu ssenarinin də heç bir dəlili yoxdur. Yarı balıq, yarı amfibiya bir canlının yaşadığını göstərən heç bir qalıq tapılmamışdır. Onurğalıların paleontologiyası və təkamül kitabının yazıcısı olan məşhur təkamülçü Robert Carroll bu həqiqəti erkən amfibiyalarla balıqlar arasında aralıq keçid forma qalıqlarını tapa bilmirik, deyərək istəmədən də olsa etiraf etmişdir. Təkamülçü paleontologlar Colbert və Morales isə amfibiyaların üç sinifi olan qurbağalar, semenderlər və sesilyenlər haqqında bu fikirləri bildiriblər. Paleozoik dövrü amfibiyalarının ortaq ataya sahib olduqlarını göstərən heç bir dəlil yoxdur. Bildiyimiz ən qədim qurbağalar, semenderlər və sesilyenlər hazırki dövrdə yaşayan nümunələrinə hədsiz dərəcədə bənziyirlər. Amma bundan 50 il əvvələ qədər balıq amfibiya arası qalığın olduğunu düşünürdülər. Yaşı 410 milyon il olaraq hesablanan və silikent adı verilən balıq qalığı bir çox təkamülçü qaynaqlarda aralıq keçid forması olaraq tanıdılırdı. Təkamülçülər, silikentin primitiv ağciyərə, inkişaf etmiş beyinə, qurudan çıxmağa hazır olan qan dövranı, hətta primitiv yerişi olan aralıq keçid forma olduğunu iddia edirdilər. Bu fikir 1930-cu illərin sonuna qədər bütün elm dünyasında müzakirəsiz qəbul edildi. Təkamülçülər bu qalığa əsasən bunun sudan quruya keçiddəki aralıq keçid forması olduğunu söylədilər. Təkamülçülər bu qalığa əsasən bunun sudan quruya keçiddəki aralıq keçid forması olduğunu söylədilər. Ancaq 1938-ci ildən etibarən bu balığın canlı nümunələrinin dəfələrlə tutulması təkamülçülərin fərziyyələrində nə qədər irəli gedə biləcəklərini göstərdi. Ancaq 22 dekabr 1938-ci ildə Hind okeanında çox maraqlı bir kəşf edildi. 70 milyon il əvvəl nəsli kəsilmiş, aralıq keçid forması olaraq tanınan silikent ailəsinin canlı bir üzvü okeanında tutuldu. Şübhəsiz ki, silikentin qanlı canlı nümunəsi tapılması təkamülçülər üçün böyük şok idi. Təkamülçü paleontoloq Smith demişdi, yolda dinozaura rast gəlsəydim, daha çox təəccüblənməzdim. Sonrakı illərdə başqa bölgələrdə də 200-dən çox silikent tutuldu. Bu balıqların tutulmasında birlikdə təkamülçülərin xəyali düşüncələrində nə qədər irəli gedə biləcəkləri də aydın oldu. Silikent iddialarının əksinə nə primitiv ağciyərə, nə də böyük beynə sahibdir. Təkamülçülərin primitiv ağciyər olduğunu düşündükləri orqan balığın bədənində olan yağ kisəsindən başqa bir şey deyildi. Bundan əlavə, sudan quruya çıxmağa hazırlaşan sürünən namizədi olaraq tanıdılan silikentin əslində okeanın ən dərinliyində yaşayan və 184 metr dərinlikdən yuxarı çıxmayan bir balıq olduğu aydın oldu. sudan quruya keçib niyə mümkün deyil? Təkamülçülər suda yaşayan canlıların hər hansı bir yolla quruya çıxaraq quru canlılarına çevrildiklərini iddia edirlər. Halbuki bu cür keçidin qeyri-mümkün olduğunu göstərən saysız hesabsız anatomik və fizioloji faktor vardır. Bu faktorlardan bəziləri aşağıdakılardır. 1. Ağırlığın daşınması. Dənizlərdə yaşayan canlılar və öz ağırlıqlarını daşımaq kimi problemlə qarşılaşmırlar. Dənizlərdə yaşayan canlılar öz ağırlıqlarını daşımaq kimi problemlə qarşılaşmırlar. Halbuki quruda yaşayanların böyük bir qismi enerjilərinin 40%-ni bədənlərini daşımaq üçün istifadə edirlər. Quru həyatına keçən su canlısının bu enerji ehtiyacını qarşılaya biləcək eyni əzələ və skelet strukturları təkmilləşdirilməsi qaçınılmazdır. Lakin bu kompleks strukturların təsadüfi mutasiyalarla meydana gəlməsi ilə mümkün deyil. İstiliyin qorunması. Quruda istilik çox tez-tez və çox böyük fərqlə dəyişir. Quruda yaşayan canlılarda bu yüksək istilik fərqliyinə uyğunlaşmasını təmin edən maddələr mübadiləsi vardır. Halbuki dənizlərdə istilik çox gec-gec dəyişir və bu dəyişmədə qurudakı qədər böyük fərqlər olmur. Dənizlərdəki sabit istiliyə uyğunlaşan, orqanizm sisteminə sahib olan canlı quruda yaşaya bilmək üçün qurudakı istilik dəyişməsinə uyğunlaşmasını təmin edən qoruma sistemini qazanmaq məcburiyyətindədir. Şübhəsiz balıqların quruya çıxarkən təsadüfi mutasiyalar nəticəsində belə sistemə sahib olacaqlarını iddia etmək axmaqlıq olar. Sudan istifadə. Canlılar üçün vacib olan su quru mühitində az tapılır. Buna görə suyun hətta nəmişliyin müəyyən miqdarda istifadə edilməsi zəruridir. Məsələn, dərisi su içkisinin və buxarlanmasının qarşısını ala biləcək tərzdə olmalıdır. Canlı suzmaq duyğusuna malik olmalıdır. Halbuki suda yaşayan canlıların suzmaq duyğusu olmur və dəriləri də suz mühitə uyğun deyil. Böyrəklər. Suda yaşayan canlıların ən əsas amonyok olmaqla bədənlərində yığılan lazımsız maddələri yaşadığı mühitdə su bol olduğundan dərhal süzərək ata bilir. Quruda isə sudan minimum səviyyədə istifadə etmək lazımdır. Buna görə də bu canlılar böyrək sisteminə sahiblər. Böyrəklər sayəsində amonyak ürəyə çevrilərək yığılır və atılmasında minimum səviyyədə su istifadə edilir. Bundan başqa, böyrəyin işini təmin edən yeni sistemlərə ehtiyac duyulur. Beləliklə, sudan quruya keçidin reallaşması üçün böyrəyi olmayan canlıların bir anda inkişaf etmiş böyrək sisteminə sahib olması vacibdir. Tənəffüs sistemi. Balıqlar suda ərimiş halda olan oksigeni qəsəmələri ilə alırlar. Sudan kənarda isə bir neçə dəqiqədən çox yaşaya bilmirlər. Quruda yaşamaqları üçün bir anda qüsursuz ağciyər sistemi əldə etməlidirlər. Bütün bu fizioloji dəyişikliklərin eyni anda təsadüflər nəticəsində və eyni anda meydana gəlməsi isə əlbəttə ki, qeyri-mümkündür. Təkamülçülərin etibarsızlığına nümunə, çanaqlı bağalar. Təkamül nəzəriyyəsi, balıqlar, sürünənlər kimi ilkin canlı qruplarını izah edə bilmədiyi kimi, bu qruplar içində növlərin mənşəyini də izah edə bilməz. Məsələn, sürünən sinifinin nümayəndəsi olan çanaqlı bağalar, qalıq qeydlərində özlərinə xas çanaqları ilə bir anda meydana çıxırlar. Təkamülçü yayınlarının ifadəsi ilə, çanaqlı bağalar digər onurğalılardan daha çox və yaxşı qorunmuş qalıqlar buraxmalarına baxmayaraq, bu canlılar ilə özündən təkamülləşdikləri fərz edilən digər sürünənlər arasında heç bir keçid forması yoxdur. Ən qədim çanaqlı bağa qalıqları ilə müasir canlı nümunələri arasında heç bir fərq yoxdur. Qısaca, çanaqlı bağalar təkamül keçirməyin, əksinə həmişə çanaqlı bağa olaraq yaşayıblar. Çünki o şəkildə yaradılıblar.